Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Conduși de pastorul Traian Aldea, vom merge pe urmele lui Pavel, care calcă sănătos pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Suntem pe urmele lui Pavel și ne pregătim să-l însoțim în cea de-a doua călătorie. După ce a dus bisericii rezoluția întâlnirii de la Ierusalim, ce s-a mai întâmplat?
Îmi imaginez că în biserica din Antiohia a fost o mare bucurie, pentru că pe lângă oamenii trimiși de ei, Pavel și Barnaba, au mai venit încă alți doi bărbați, noi i-am numit un fel de director de departament, oameni cu funcție mai mare la Ierusalim, care a oferit în acest fel importanță și respect pentru comunitatea din Antiohia, au venit ca să aducă personal mesajul bisericii din Ierusalim. Și după ce acești doi bărbați și-au prezentat mesajul și a fost primit cu salutările de rigoare, a spus: vă mulțumim și acum puteți să vă întoarceți. Unul dintre ei s-a întors, iar celălalt a rămas acolo. Ceea ce înseamnă că biserica din Antiohia era o biserică extraordinară, o biserică activă, o biserică vie, o biserică interesată de orice cuvânt. Pentru că Sila, un mesager al bisericii din Ierusalim, impresionat de această biserică, de posibilitățile de lucru de aici, de deschiderea lor pentru orice noutate, a spus: nu vreau să plec, vreau să mai rămân și să predic aici. Iată, deci, Antiohia se îmbogățește cu încă un misionar, cu Sila, pe lângă cei care erau din prima călătorie misionară, iar după scurt timp, vedeți, biserica a spus: bine, noi nu vrem să fim numai pentru noi, hai să ne gândim la o nouă campanie misionară. Și se pregătește o nouă campanie misionară, încep discuțiile, încep pregătirile, iar în timpul acestei pregătiri apare o problemă. Problema care apare este echipa care să plece în cea de-a doua campanie misionară. Dacă vă mai amintiți, în prima campanie misionară, conducătorul echipei a fost Barnaba. El era primul bărbat. Saul din Tars, care în timpul acestei prime călătorii și-a schimbat numele în Pavel, era omul numărul 2. Iar omul numărul 3 era Marcu, sau Ioan Marcu, cum mai este numit. Barnaba, care, socotindu-se un fel de șef de echipă, spune: bine, vom pleca aceiași oameni, eu cu Pavel și cu Barnaba. Acum Pavel este foarte hotărât, este în evidență temperamentul său, un om care are poziție, care are o viziune, care niciodată nu se lasă să fie purtat de oricine, dar care știe să accepte ideile frumoase, spune: nu, eu nu am să plec cu Marcu. Marcu s-a întors din mijlocul călătoriei, ne-a lăsat singur, ne-a abandonat, nu dovedește calități de misionar. Evanghelistul trebuie să meargă până la capăt, orice ar fi. Nu-l mai luăm pe Marcu cu noi.
Versetul 39 chiar spune: neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru.
Iată, deci, că asistăm la formarea a două echipe. Ceea ce aș remarca este că și între oamenii de la vârf, oamenii cei mai deosebiți misionari, sunt divergențe. Însă aceste divergențe nu trebuie să ajungă
oprească
în conflict.
Da.
Au avut idei diferite și le-au spus și le-au menținut fiecare, Iar divergențele acestea, în loc să distrugă lucrarea, a ajutat-o. Au format două echipe. Barnaba și Marcu au plecat pe traseul primei călătorii misioare, s-au întors în Cipru și cu siguranță că au făcut o lucrare frumoasă, au botezat multe suflete, iar Pavel a făcut echipă cu Sila, cel care venise de la Ierusalim de curând și care a ales să rămână în Antiohia. Iată, Pavel câștigă un nou misionar, Sila, care va deveni de acum înainte un om de bază în echipa lui Pavel. Și cei doi vor pleca pe un traseu nou. Ceea ce ne raportează Biblia este doar traseul lui Pavel. Celelalte trasee nu le mai știm, deși erau foarte multe. Gândiți-vă, fiecare apostol era un misionar. Fiecare avea o anumită direcție spre care se îndrepta. Există o anumită părere că apostolii și-ar fi împărțit teritoriul geografic, fiecare alegând o anumită parte. Conform Bibliei, nu reiese acest lucru.
Nu este nicio dovadă biblică.
Pentru că ne întâlnim în anumite locuri cu mai mulți apostoli acolo. În Antiohia ne întâlnim cu Pavel, ne întâlnim cu Petru, cu Barnaba, cu Sila. Aproape toți marii apostoli au trecut prin Antiohia. Apoi, pe parcursul relatării faptelor apostolilor, din nou acești apostoli se reîntâlnesc în anumite locuri. Dovadă că ei nu mergeau pe această variantă, știi, nu intra în teritoriul meu, că aici sunt eu. Nu, ei socoteau că absolut tot teritoriul este pentru Evanghelie și dacă se puteau sprijini, dacă puteau să vină mai mult sau puteau să facă orice alt aranjament pentru progresul lucrării, ei îl făceau fără ca să țină cont de aceste repartizări geografice, lucru care a apărut mult mai târziu în biserică.
Și totuși, la versetul 41, găsim scris că el a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Spuneți că este un traseu nou, dar este o zonă care este cunoscută.
Ce se întâmplă? Dacă avem un anumit centru, întotdeauna când vom pleca de la acest centru, vom avea un traseu comun. Pentru că n-ai cum să mergi.
Da, trebuie să... drumurile erau aceleași.
Dar dacă în prima călătorie misionară s-au dus spre vest, până la litoral, au luat o corabie, s-au dus în Cipru, deci partea de vest, apoi au urcat în Asia Mică și au făcut teritoriul Asiei Mici, de data aceasta vor merge prin nordul Siriei, Siria de atât, de fapt, acolo e o zonă disputată. Sirienii spun că sudul Turciei, unde este Antiohia, este teritoriul lor. Turcii spun nu, că este al nostru. Zone din astea așa de graniță,
conflict.
A străbătut această zonă, care este o parte din cursul râului Orontes, o mică câmpie de la poalele munților, iar pe urmă au trecut munții Taurus și au ajuns exact în mijlocul platoului Anatoliei, țara numită Galatia, zona Galatiei. Și acum Pavel, în Galatia, vizitează comunitățile pe care le înființase în prima călătorie. Deci avem o parte de traseu care este comun. Făcut invers, pentru că data trecută, din Galatia s-au întors pe vechiul drum pe care au mers, iar acum Pavel vine dinspre sud, spre Galatia, pe un traseu nou. Deci vedem că avem combinații cu o parte din traseu nou, o parte din traseu vechi și ajunge în aceeași zonă, Galatia de Sud. Aici, în Galatia de Sud, îl va întâlni pe Timotei, îl va boteza, îl va tăia împrejur și îl va coopta în echipa sa. Și se îndreaptă spre nordul Galatiei. Deci, în a doua călătorie misionară, Pavel va evangheliza toată Galatia, ceea ce însemnează centrul podișului Anatoliei. Ei, după această perioadă, care a ținut probabil un an de zile, se hotărăște să meargă spre vest, să intre în provincia Asia. Deci, teritoriul de atunci era împărțit în provincii romane. Era o provincie romană foarte puternică, Asia, era o provincie romană puternică în Siria și era o provincie puternică în nord, Bitinia. Acum, aceste provincii romane erau în atenția lui Pavel. Spune, voi merge în Asia. Dar citim în Biblie că Duhul lui Dumnezeu i s-a împotrivit. Nu știm în ce fel. Că a fost o viziune, că a avut piedici în călătorie, deci probabil autoritățile l-au oprit. El a înțeles un singur lucru, că nu este planul lui Dumnezeu să meargă în Asia. Și a renunțat. Atunci s-a îndreptat spre nord, unde era provincia Bitinia. Bitinia este pe țărmul Mării Negre, în partea de nord a Turciei de astăzi. Voi merge acolo. Când s-a îndreptat spre Bitinia, iarăși piedici. Și spune, Duhul lui Dumnezeu nu mi-a permis să merg nici în Bitinia. Foarte interesant cum planurile apostolului nu corespundeau cu planurile lui Dumnezeu. Și vedem aici un om extraordinar de umil și de supus. Spune, eu nu mă duc unde vreau eu, eu merg unde mă conduce Dumnezeu. Dacă acolo nu se poate, dacă în Bitinia nu se poate, acum unde să mă îndrept? Între cele două provincii era o provincie mai mică numită Misia. Era, am zice noi, nord-vest, exact pe diagonala între cele două provincii. Voi merge în direcția aceasta. Și iată că în această direcție n-a mai avut nicio piedică. A străbătut toată provincia Asia Mică și a ajuns la Marea Marmara, unde era vechea cetate Troa. Aici, la vechea cetate Troa, se întâmplă al treilea element deosebit de important. Dacă de două ori până acum Duhul Domnului l-a oprit, nu te duci în Asia, nu te duci în Bitinia, aici, la Troa, Duhul Domnului îl cheamă, vino în Europa. Printr-un vis extraordinar de frumos.
Este versetul 9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Trece în Macedonia și ajută-ne.
Vă dați seama câtă bucurie a putut să aibă Pavel când a constatat că această călătorie era sub directa călăuzire a lui Dumnezeu. Ca și când tu ai lăsat volanul din mână și altcineva a luat volanul în mână și te conduce cu o precizie uimitoare chiar acolo unde trebuie să mergi. Imaginez că noaptea aceea Pavel s-a sculat, poate în primul rând s-a plecat pe genunchi, s-a rugat, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai luminat mintea, mi-ai dat un semn, mi-ai arătat unde să merg. Probabil că și-a sculat colaboratorii și a spus, uite, Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să mergem în Europa și s-au grăbit, evident, au luat prima corabie, trebuiau să treacă marea și au trecut astfel cu prima corabie în Grecia. Avem astfel începutul lucrării misionare pe teritoriul Europei.
Foarte interesant. Mă gândesc că această discuție a lui Pavel cu Dumnezeu a început pe drumul Damascului. Și de atunci Pavel a rămas în comuniune directă cu Dumnezeu. În toți anii care au urmat acelui început, au rămas într-o discuție, dar în așa fel încât Pavel nu mai făcea nimic fără ca să îi se spună, să-i spună Dumnezeu ce să facă. Foarte interesant.
Aceștia sunt apostoli. În primul rând sunt niște oameni extraordinar de puternici, care au o viziune, au o solie, au o poziție foarte demnă de la care nu-i poți clinti. Ei au înțeles adevărul, au înțeles misiunea lor și, cum spunea Pavel, nici moartea nu ne poate da la o parte. Dar, când este vorba de călăuzirea divină, sunt atât de umili ca niște copilași care îl iei de mână și nu mai spune nimic, se duce cu tata și cu mama acolo unde îi duc părinții.
Într-o clipă anulează orice plan ar orice fi făcut.
Da. Aici este marea uimire. Ei nu sunt oameni încăpățânați, ei sunt oameni cu o viziune și datorită acestei viziuni se lasă conduși de Dumnezeu acolo unde el îi conduce.
Foarte frumos.
Și ajungem în Europa. Prima cetate din Europa unde ajunge este în primul rând un port, Kabala se numește în prezent, orașul Kabala. Nicopole este în Biblie și aici nu au predicat, n-au făcut nimic pentru că nu știm de ce, nu pot să-mi dau seama, dar de la Neapolis sau această Kabala merge în interior, cale de vreo 15-20 de kilometri, nu mai mult, unde există un oraș numit Filip. Sau pe vremea aceea era o colonie romană, un oraș care avea statut de oraș roman în întregime, cu toate drepturile Romei, cetățenii care locuiau acolo erau cetățeni romani. Era un fel de Roma în mijlocul păgânătății. Așa, niște implantații, aceste colonii romane erau un fel de implantații care ducea toate regulile, toate elementele specifice marii cetăți, le ducea undeva prin imperiu, ca un model. Ca un model și ca un drept. Pentru că cei care aveau aici aveau cu totul alte drepturi.
Alt statut.
Probabil că nu plăteau nici taxe, nici impozite. Și atunci vă dați seama că oricine ar fi dorit să trăiască în asemenea cetate cu un regim cu totul și cu totul special.
Despre această cetate, în Biblie scrie în versetul 11, era cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei. Și foarte important, au rămas câteva zile, dar foarte frumos este ce au făcut în aceste zile.
Un alt element nou care apare este acela că în Filip, Pavel nu avea o sinagogă evreiască. Până acum, ei mergeau din sinagogă în sinagogă, așa încât diaspora evreilor era pentru ei un teren foarte prielnic ca să poată intra oriunde. Era simplu, te duceai într-o localitate, căutai comunitatea de evrei, spuneai că ești un evreu din localitatea cutare, te primeau bine, te invitau la sinagogă, predicai și începeai lucrarea. Pe urmă, ce se întâmpla în 2-3 săptămâni nu mai avea importanță că tu deja ai reușit să te introduci și să îți formezi câțiva prieteni. Însă, în Filip nu mai găsește nicio comunitate de evrei. Și acum, unde să meargă? Probabil că au dormit la un han sau undeva într-o margine, da. Cred că au dormit la un han până când a venit sâmbăta. Și acum, unde să meargă sâmbăta? Unde să se roage? Era vorba de ei, de grupul mic de apostoli. Și au ieșit pe poarta cetății, în apropiere curge un râuleț, nu foarte mare, s-au dus pe malul râului spunând, cred că, uite, aici ar fi un loc liniștit, un loc plăcut, unde am putea să ne rugăm. Și probabil că, mergând pe malul râului, au auzit voci, au auzit vreo cântare, i s-a părut că e ceva asemănător care cunosc și ei, s-au îndreptat spre acolo și, interesant, s-au întâlnit cu un grup de femei care s-au retras și ele să se roage. Vă dați seama ce surpriză că într-o zonă păgână, fără evrei, se poate găsi pe malul unui râu un grup de oameni care păstrau sabatul și s-au rugat împreună. Cu ocazia aceasta, avem cea mai puternică probă a Noului Testament că sabatul a fost păstrat ca zi de odihnă nu doar de către evrei, ci și de către neevrei și sabatul continua mai departe să fie ziua lor de închinare. Nu pentru că era o sinagogă și n-avea munde, uite, aici nu mai era nicio sinagogă și tot în zi de sabat s-au dus să se închine.
Chiar vreau să vă citesc versetul, este versetul 13. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Foarte frumos!
În grupul acesta, liderul grupului era o femeie numită Lidia, care era din cetatea Tiatira, din Asia Mică, deci ea nu era europeancă, dar venise în Filip cu negoțul. Vindea purpură, un fel de vopsea cu care se vopsea culoarea roșie și care era foarte căutată și prețuită. Era negustoreasă de purpură. Femeia aceasta nu era nici evreică. Spune că era temătoare de Dumnezeu. Asta. Deci era un fel de prietenă. Noi am spune prozelit sau prietenă. Fiindcă evreii nu te primeau repede în mijlocul lor. Trebuia să treacă ani de zile ca să îți dea statutul de
să fii verificat
evreu. Și atunci ea era în această perioadă de prietenie, de simpatie față de evrei, respecta sabatul, respecta regimul alimentar și încerca să își trăiască viața de evreu. Cu această femeie, Pavel intră în legătură, ea va deveni gazda lui Pavel cât a stat în Filip și în jurul ei se va dezvolta prima comunitate creștină din Europa, comunitatea din Filipi.
Aș vrea să mai rămânem puțin. Să rămânem la versetul 14. Era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Vorbeați despre statutul Lidiei. A auzit, a îndrăgit, a fost interesată și a început să se roage și să păzească sabatul și toate celelalte. În aceste condiții, Domnul i-a deschis inima să-l asculte pe Pavel și să înțeleagă și mai departe să-l găzduiască și să ducă la înființarea și la dezvoltarea comunității. În anumite condiții Dumnezeu îți deschide inima să înțelegi.
Eu sunt foarte bucuros și surprins plăcut că atunci când un om caută adevărul, s-ar putea să nu găsească exact locul cel mai bun. El pleacă de unde se găsește și ajunge într-o biserică. Acolo începe să citească Biblia, începe să se roage și începe să schimbe viața în bine. După câtva timp, el descoperă lucruri noi, fie citind Biblia, fie ascultând pe alți predicatori. Și când descoperă lucruri noi, își dă seama că trebuie să facă pași noi, să meargă mai departe. Și atunci oamenii aceștia sunt puși în situația bine, dar eu am cunoscut adevărul în această biserică. Acum ce să fac? Să plec în altă biserică? O întâlnim pe Lidia și ea ne dă un exemplu. Lidia a căutat adevărul și l-a găsit la evrei, pentru că pe vremea aceea evreii aveau adevărul. Nimeni altul nu avea Biblie, nimeni altul nu avea credință monoteistă decât evreii. Și s-a oprit la evrei, așteptând ziua ca să fie primită prin legământ în poporul evreu. În timpul acesta află un element în plus. Află despre Mesia, află despre botezul biblic pe care evreii nu-l practica, află despre principiul mântuirii prin credință și nu prin jertfe pe care evreii practica. Și când afla aceste lucruri, i-a spus, bine, acum ce să fac? Eu eram foarte fericită că voi deveni o evreică. Acum, unde mă duc? Creștinismul este o biserică care încă nu-i cunoscută, abia acum se formează. Mă duc mai departe sau rămân la evrei aici unde am găsit adevărul? Și Lidia nu se oprește. Lidia merge mai departe. Frații mei, eu știu că este enorm de greu să faci al doilea pas, al treilea pas. Știu că este greu. Dar
nu sunteți singuri.
Înțeleptul Solomon spune așa, calea celor neprihăniți este ca lumina soarelui, care merge mereu crescând. Dacă Dumnezeu ne dă o lumină în plus și ne arată că, uite, mai trebuie să acceptăm cea, mai trebuie să facem un pas în plus. Nu vă opriți. Acești oameni vor forma adevărata biserică creștină. Iar între acești oameni o găsim pe Lidia, un model, un exemplu, care trece din păgânism la iudaism și din iudaism trece apoi la creștinism.
Versetul 15. După ce a fost botezată, ea și casa ei Asta e frumusețea ea și casa ei. Ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm.
Un alt lucru care l-a subliniat, vedeți, suntem într-o perioadă în care femeile nu aveau un rol în societate și mai ales în religie. În religia ebraică, femeile stăteau în grupa a doua. Ele doar ascultau. Bărbatul era totul. Dar iată că în casa ei, Lidia este conducătorul. Ea ia toate inițiativele. Ea este omul cu care se dialoghează despre adevăr. Așa că creștinismul a rupt încă o barieră, aceea de sex. Nu mai contează că ești bărbat, că ești femeie, spune, dacă suntem în Hristos, suntem una. Nu mai e nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici slobod. Creștinismul a rupt o mulțime de bariere, așa că pe vremea aceea, ca să devii creștin, trebuia să fii un om cu o viziune foarte largă. Un om care să pășește înainte pe un drum pe care încă nu a mers nimeni.
Să nu ții cont de toate prejudecățile vremii și de oprobiu public la care erai supus.
Spune, creștinismul a fost la vremea lui o religie modernă, în sensul cel mai profund al cuvântului. Da. Aici, în Filip, va avea loc și un incident foarte puternic pe care apostolul Pavel va trece cu brio și Dumnezeu va interveni printr-o minune extraordinară ca să poată duce creștinismul mai departe.
Dar despre acest incident vom vorbi săptămâna viitoare, domnule pastor, pentru că este mai mult de spus. Să rămânem în casa Lidiei, să ne închipuim că suntem invitați la masa Lidiei și chiar dacă spuneați cu ea se dialoga, pentru că era femeie de afaceri și mergea prin mai multe locuri, era întreprinzătoare, ea era mai vie, mai activă.
Când am fost în Filip să vizitez această localitate, era spre seară. Am ajuns, am găsit, era un sit arheologic cu ruinele cetății antice, dar căutam tot timpul să văd inscripția Filip, Lidia, ceva. Și la un moment dat văd pe marginea drumului Lidia din Filip. Bucuros, aici. M-am oprit și m-am coborât din mașină și când să intru, era un restaurant. Oh. Așa am fost de desamăgit, pentru că titlul ăsta atât de frumos, Lidia din Filip, în loc să fie dat unei biserici, unui loc de meditație sau ceva nobil, era dat unui restaurant. Oamenii au socotit peste tot că ceea ce are tangență cu Biblia reprezintă cel mai puternic brand.
Și aduce bani.
Aduce bani. Frații mei, ascultătorii noștri, dacă cuvintele Bibliei sunt atât de puternice și pentru economia de astăzi, negoțul de astăzi, de ce să nu fie puternice pentru sufletul nostru? De ce să nu aducem în casă pe Lidia cu spiritul ei de devoțiune, cu respectul ei pentru sabat, cu aprecierea ei în dreptul apostolilor și cu dragostea ei nețărmurită pentru Dumnezeu? Invitați-o pe Lidia în casa dumneavoastră și veți putea să fiți printre primii care ați aprins flacăra adevărului într-un loc nou. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pasiunea, cu dragostea de adevăr pe care a avut-o prima creștină din Europa, Lidia din Filip.
Așa e, dragi prieteni, ori o invitați în casa dumneavoastră, ori datorită capitolului 16 din Faptele Apostolilor, o urmați pe Lidia în casa ei, vă bucurați de ceea ce a aflat și de ce nu poate o ajutați sau o lăsați să vă ajute și în convingerile dumneavoastră. Mergem mai departe săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni cu Pavel.